Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andrija Backović i Branka Mihajlović. Četvrtak, 26. novembar, u vestima dana. Evropski parlament danas usvaja rezoluciju o proširenju uz preporuku da se odblokira trgovinski sporazum sa Srbijom. U januaru poskupljuje struja, pojeftinjuje gas. Dodik nastavlja politiku Slobodana Miloševića, izjavio Mesić. Filipinske vlasti uhapsile lokalnog političara, glavno osumnjičenog za masakr. Izrael objavio 10-mesečno ograničenje naseljavanja na zapadnoj obali. Danas u Srbiji sunčano do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog uključujemo Podgoricu, Sarajevo i Zagreb da čujemo kakve su obaveze tih zemalja u vezi sa evropskim putem, šta se posebno traži od svake države ponaosob. Istražujemo da li je Vojvodina ikada težila da se odvoji od Srbije, novosadski publicista Dimitrije Boarov.
Vojvodina, otkako je u južnoslovenskoj državi, dakle od 1918. godine, je imala nekad snažniju, nekad potpuno slabu težnju ka autonomiji, ali nikad ka secesiji.
U Hrvatsku stigla vakcina protiv novog gripa, ministar zdravlja poziva na vakcinaciju, a kao dokaz da nema opasnosti saopštava da su se on i njegova porodica vakcinisali. Kako reaguju Zagrepčani?
Ne, sad nek se on cijepi, ja se neću cijepiti.
Nek se on cijepi, ja ne.
Lako je njemu, svi se oni izliječe brzo vani ovoga ako treba, a mi onda...
Kad je on sebe stijepio i svoju djecu, onda poču.
Ma niti govor. Ma pustili ministra, to je sve bagra politička.
Najpre pregled dnevnih događaja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Posle jučerašnje rasprave u Strasburu danas se očekuje da Evropski parlament usvoji rezoluciju o strategiji proširivanja Evropske unije koja se odnosi na zemlje Zapadnog Balkana, Island i Tursku. U predlogu rezolucije istaknuto je da Evropska unija treba da primeni trgovinski sporazum sa Srbijom zato što ga vlasti u Beogradu već primenjuju i što su ostvarile napredak u evropskim reformama. U nacrtu rezolucije se ocenjuje da je potrebna tešnja saradnja srpskih vlasti i Euleksa na Kosovu. Slovenački poslanik u Evropskom parlamentu izvestila za Srbiju Jelko Kacin, ocenio je da bi Srbija s obzirom na svoje kapacitete mogla predstavljati motor približavanja regiona Evropskoj uniji. Također je naglasio da Srbija nije dovoljno sarađivala sa Hagom, a tu saradnju mora uspešno okončati i da je neophodno podići nivo političke kulture, jer bi sa dosadašnjom praksom prostu pristupni proces mogao biti otežan. Ministar energetike Petar Škundrić najavio je da će od nove godine struja poskupiti za oko 10% i ocenio da su se stekli uslovi za pojeftinjenje gasa za domaćinstva.
It falls short of a full settlement freeze.
Ovo je očigledno nije Petar Škundrić. Idemo dalje. Skupština Srbije nastavlja danas raspravu o predlogu statuta Vojvodine. Poslanici opozicije su juče ponovili kritiku da je statut protivustavan i da je na pomolu stvaranje država u državi, što je vladajuća koalicija odbacila. Delegacija studenata nije se dogovorila sa predstavnicima vlade Srbije o zahtevima za upis naredne godine studija o trošku budžeta, tako da se nastavljaju protesti. Kako je novinarima posle razgovora u vladi rekao student Vladimir Smuđa, jedan od organizatora protesta, na sastanku nije postignut nikakav dogovor, a jedino je odlučeno da se razgovori nastave u petak. Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić najavio je da će danas biti potpisan sporazum tog ministarstva, poslovodstva preduzeća 1. maj iz Lapova i radnika o rešavanju problema u toj firmi. Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić optužio je u Berlinu premijera Republike Srpske Milorada Dodika da radi na destabilizaciji Bosne i Hercegovine. Evropa mora visokom predstavniku da omogući da iz politike eliminiše one koji ne priznaju i koji razbijaju Bosnu i Hercegovinu, izjavio je Mesić, rekavši da Dodik nastavlja politiku Slobodana Miloševića, ali sada na drugi način. Generalni sekretar NATO-a Rasmussen izjavio je da će u Briselu početkom decembra biti odlučeno da li će Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori ponuditi članstvo u akcionom planu, što se smatra odlučujućim korakom prema punopravnom članstvu u ovoj alijansi. Filipinske vlasti su objavile da su uhapsile glavno osumnjičenog za masakr predizbornog karavana, u kome je u ponedeljak izginulo 57 ljudi. To je lokalni političar Andal Amputan Mlađi, sin sin uticajnoj guvernera jedne filipinske provincije. Izrael je objavio da će ograničiti u narednih 10 meseci naseljavanje na zapadnoj obali. Premijer Netanjahu je to ocenio kao odlučujući korak ka miru. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas uslovljava nastavak mirovnih pregovora potpunim zamrzavanjem naseljavanja okupiranih područja.
It falls short.
Obamin specijalni zastanik za Bliski istok George Mitchell je rekao da to nije potpuno zamrzavanje naseljavanja, ali da je više nego što je ponudila bilo koja izraelska vlada i da je to korak ka uspostavljanju mira u ovom regionu. Barack Obama će objaviti naredne nedelje novi plan za Afganistan, saopšteno je u Beloj kući. Očekuje se da američki predsjednik 2. decembra u obraćanju naciji saopšti korake za okončavanje učešća Amerike u konfliktima u toj zemlji. Britanski premijer Gordon Brown najavio da je njegova zemlja spremna da pošalje dodatnih 5000 vojnika u Afganistan. U Pekingu saopšteno da će na decembarskom kopenhagenskom samitu o klimatskim promjenama uzeti učešće premijer Wen Jiabao. U indijskom gradu Mumbai obeležava se prva godišnjica od masakra u kome je pobijeno 166 ljudi. Održana je vojna parada na kojoj je prikazano najmodernije naoružanje. Masakr je počinila teroristička grupa stacionirana u Pakistanu, od koga Indija traži izručenje preostalih učesnika masakra. Dolar je dostigao najnižu vrednost u odnosu na japanski jen od 95. godine. Za jedan dolar dobije se 86,52 jena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čuli ste da su u Europskom parlamentu podržali stav iz rezolucije da se odblokira prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom. Danas će biti usvojena rezolucija sa tim stavom, a Savjet ministara Europske unije treba da konačno odluči o tome. Šef delegacije Europske komisije u Srbiji, Vincent Dežer, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da se nazire mogućnost da Savjet Europske unije ratifikuje prelazni trgovinski sporazum sa Srbijom.
Komisija je već iznala svoj stav u vezi sa tim 14. oktobra. Mi smo predložili da se odblokira privremeni sporazum, što praktično znači da se ne primenjuje samo jednostrano od strane Srbije. Ja se radujem što se nazire mogućnost da se svih 27 članica Europske unije usaglasi oko toga. Dakle, u narednim nedeljama, odnosno do kraja ove godine, postoji velika verovatnoća da će takva odluka biti doneta.
Upitan da li se već može govoriti o promjeni do sada kategoričnog stava Holandije koja se protivila odmrzavanju sporazuma pre izručenja Ratka Mladića Hagu, Dežer kaže.
Postoje različiti koraci u tom smislu. Jedan od njih je izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca 3. decembra u Njujorku i vidjet ćemo šta će biti od toga.
Sa Dežerom razgovarao Nebojša Grabeš. Poznato je da je Srbije isporučivanje Mladića i Hadžića zaustavilo na evropskom putu. U Srbiji je inače polemika oko toga kada podneti kandidaturu za članstvo u Evropskoj uniji. Ministar Vuk Jeremić je to najavio do kraja godine. Iz Evrope sve više signala da ne treba žuriti, što je poručio i izaslanik za Srbiju Jelko Kacin početkom ove nedelje u Beogradu.
Aplikacija ne smije biti korak koji zaustavlja Srbiju, nego mora biti korak koji ubrzava Srbiju i na neki način je unapređuje u motor približavanja celog regiona.
Iako ima puno glasova koji podržavaju Jeremićevu najavu kandidature, izgleda da počinje da prevladava oprez. To sugeriše i iskusni bivši diplomata Živorad Kovačević.
Na tome taj proces se ne može iz Beograda požurivati.
Da čujemo gdje su na putu do Brisela naši susedi. Najprije uključujemo Podgoricu, našu šeficu dopisništva Slavicu Brajević i Sarajevo kolegu Ešrefa Hodžića. Visoki zvaničnici Europske unije su u Europskom parlamentu u Strasburu istakli napredak Crne Gore ka članstvu u Europskoj uniji, a upozorili da Bosni i Hercegovini preti zaostajanje na tom putu ako izostane dogovor političkih vođa. Crna Gora je Slavice dobila pozitivne ocjene, ali šta je za nju najveći problem u ovom trenutku?
Pa je ovako, ocjene iz Brisela svakako su ohrabrujuće za vladu Podgorice koja danas usvaja odgovore na upitnik. Ja bi Branka podsjetila na koje je Crna Gora stepenici na svom putu prema Evropskoj uniji. Dakle, decembra prošle godine Crna Gora je predala zahtjev za sticanje statusa kandidata za članstvo, nakon čega je Evropska komisija dobila mandat da izradi mišljenje o tome da li je Crna Gora spremna za taj status. Kako bi došla do tog mišljenja, Evropska komisija je vladi u Podgorici poslala upitnik sa oko 4.500 pitanja kojima su obuhvaćene sve oblasti života i rada. Odgovori na tih 4.500 pitanja su gotovi i prevedeni i crnogorska vlada upravo danas treba da ih usvoji, nakon čega se oni predaju u Briselu. Sledećih pola godine i duže su rezervisani za dopune, pojašnjenja ovih odgovora, možda neka dodatna pitanja itd. Nakon toga Evropska komisija daje svoje mišljenje, ukoliko ono bude pozitivno, Crna Gora bi mogla dobiti status kandidata za članstvo, a to bi prema nekim optimističkim prognozama mogla biti jesen sledeće godine.
Slavice, da li je korupcija ono što je najveći problem kad je u pitanju evropski put Crne Gore? Da li su to poruke, sredite u tom smislu vašu zemlju pre nego što dođete u Brisel?
Naravno, to je jedna od glavnih kritika koja se već dugo čuje na račun Crne Gore. To su uglavnom kritike zbog korupcije, zbog nedovoljne borbe protiv organizovanog kriminala i zbog slabih administrativnih kapaciteta. Ove kritike su konstanta, iako nisu bile predmet jučerašnjih ocjena zvaničnika Evropske unije, koji su utisak je isticanjem pozitivnih procesa u Crnoj Gori željeli i da Sarajevu pošalju poruku kako Brisel cijeni pozitivne trendove i na ovom prostoru s ciljem da podstaknu zapravo Bosnu i Hercegovinu na slične procese.
Hvala Slavici. Dakle, Ešref, u Bosni i Hercegovini je najteža situacija. Tamo je potpuno zaustavljen reformski put. Pred domaćim političarima je novi predlog za promjene ustava. Ima li šanse za dogovor?
Da podsjetim, uvjeti za kandidaturu Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju su zatvaranje OHR-a i ustavne promjene. Kad su ustavne promjene u pitanju, prije dan, dva posrednici u Butmirskom procesu, predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, ponudili su najnoviji prijedlog, a bosansko-hercegovački politički lideri, iako su ih iz Strasbura pozvali, gotovo zamolili za dogovor, imaju krajnje oprečne reakcije prema tom dokumentu koji je ponuđen od posrednika u Butmirskom procesu. Dodik, čelnik SNSD-a i premijer Vlade Republike Srpske, poručio je da će se o tom dokumentu izjasniti kad ga prouči, a iz PDP-a poručili su da će to učiniti do kraja sedmice. HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990. smatraju da ponuđena rješenja ne obezbjeđuju ravnopravnost Hrvata.
Dakle, nema, za sada se može reći da nema pomaka. Šta je sa zatvaranjem OHR-a?
OHR i dalje ostaje u Bosni i Hercegovini, a razlozi također poznati, nisu ispunjeni 5 ciljeva i 2 uslova. Da podsjetim, BH lideri trebali su riješiti pitanje raspodjele imovine između države i drugih NVA vlasti, zatim pitanje imovine odbrambenih struktura, provedbu konačne odluke za Brčko distrikt, fiskalnu održivost i jačanje vladavine zakona.
Da li Ešef, na kraju da svedemo celu priču, uopšte ima optimizma kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i evropski put? Ima li šanse u ovom trenutku ili se čini da nema?
Sudeći po reakcijama koji su se čuli ovih dana, vrlo je malo šansi za neki dogovor u neko skorije vrijeme.
Hvala Ešefe. Što se Hrvatske tiče, ona je najbliže Briselu. Evropski parlament izražava uverenje da se pristupni pregovori mogu završiti do sredine 2010. godine. Od Hrvatske se traži između ostalog da omogući Hagu pristup traženim dokumentima u suđenju za ratne zločine. Hrvatska je u završnoj fazi pristupnih pregovora, to su vesti iz Brisela. Da li su toplički dnevnici kost u grlu Hrvatske, reći će nam Enis Zebić.
Dobro jutro, Branka, dobro jutro poštovanim slušateljicima i slušateljima. Mislim da se nakon svega ipak može reći da nisu kost u grlu. Podsjetimo, radi se o famoznim topničkim dnevnicima o djelovanju Hrvatske artiljerije po ciljevima u Kninu u ljeto 95. u akciji Oluja. Hag čini se ima kopije tih dokumenata, a originali su nestali iz hrvatskih arhiva. Možda ih je uklonio jedan član Gotovininog odvjetničkog tima koji je sada zbog toga pod istragom u Hrvatskoj.
Da li to može, Enise, zaustaviti Hrvatsku?
E ovako, nekoliko država članica blokira zbog tih dnevnika otvaranje poglavlja 23 u pregovorima pravosuđe i ljudska prava. Međutim, jučer je parlamentarni izvjestitelj za Hrvatsku, austrijski socijalist Hannes Svoboda, predložio da neki ljudi izvan Hrvatske, strani policijski i vojni stručnjaci, pomognu Zagrebu u traženju tih dnevnika. To je inače izvorno hrvatski prijedlog koji je prenesen Haškom tužiteljstvu.
I na kraju, Anise, kad Hrvatska očekuje da postane član Europske unije?
Dakle ovako, i Hrvatska je duboko uvjerena da će do sredine sljedeće godine završiti pristupne pregovore i onda se očekuje da bi ratifikacija u parlamentima država članica Europske unije potrebala sljedeću godinu, godinu i pol, dakle 2012.
Hvala kolegama iz Zagreba, Sarajeva i Podgorice. Pre nego što pređemo na druge teme, podsjećamo na vesti dana. Europski parlament danas usvaja rezoluciju o proširenju uz preporuku da se odblokira trgovinski sporazum sa Srbijom. U januaru poskupljuje struja, pojeftinjuje gas. Dodik nastavlja politiku Slobodana Miloševića, izjavio Mesić. Filipinske vlasti uhapsile lokalnog političara, glavno osumnjičenog za masakr. Izrael objavio 10-mesečno ograničenje naseljavanja na zapadnoj obali. Danas u Srbiji sunčano do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije nastavlja danas raspravu o predlogu statuta Vojvodine. Poslanici opozicije su juče ponovili da je statut protivustavan, da je na pomolu stvaranje države u državi, što je vladajuća koalicija odbacila. Ponovo poznata priča o izdajnicima i patriotama. Jovan Palalić, DSS, Tomislav Nikolić, lider narodnjaka.
Decentralizacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ovo je akt koji ozbiljno narušava jedinstvo Republike Srbije i sasvim sigurno njegove posljedice i po državu Srbiju i po srpski narod bit će pogubne.
Ako ja imam pravo da vam kažem da je ovaj akt separatistički i ako to dokažem barem onim ljudima koji meni veruju raspravom u ovom parlamentu, kako ću da nazovem ljude koji su ga doneli i ljude koji ga podržavaju? To je moj sud. To je moj lični stav. To je moje pravo na moj lični sud.
Te čujemo što kažu Nenad Čanak, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Slobodan Maraš, LDP i Nada Kolundžija, Demokratska stranka.
To su oni koji se pozivaju ponovo na kategoriju izdajništva u politici, na kategoriju neprijatelja, separatista, gde ja moram da skrenem pažnju. Ukoliko postoji bilo ko ko je separatista, zašto još nije uhapšen, a zatim je bilo puno prilika proteklih godina.
Po ustavu nam sleduje statut. On nije separatistički.
Kako ne mogu da dokažu da postoje elementi državnosti, kako ne mogu da dokažu da jedan od ovih akata krši grubo Ustav Republike Srbije, oni pribegavaju jednoj opasnoj retorici koja zapravo opet jedino ima za cilj da konfrontira međusobno društvo.
Otkud tolika osjetljivost u Srbiji, strah od decentralizacije, da li zaista postoji u Vojvodini želja za odcepljenjem od Srbije? O tome smo razgovarali sa publicistom iz Novog Sada, Dimitrijem Boarovim. On kaže da je strah u Srbiji od decentralizacije najpre zbog toga što je to mlada država i što su njene vođe još od 19. veka se borile za kontrolu vlasti iz jednog centra. Druga je sabornost koju zagovara Srpska pravoslavna crkva. Što se Vojvodine tiče, njoj nije stran pokret separatizma, odnosno secesionizma, ali, kaže naš sagovornik, upućujući strelice konzervativcima u srpskoj opoziciji u vreme kada je bila deo Mađarske države, odnosno Austro-Ugarske, pa je htjela da se odvoji i prisajedini Srbiji. Šta se danas događa? Da li se ta osjetljivost dela Srbije može objasniti Kosovom, čija je težnja za većom autonomijom u jednom trenutku prerasla u težnju za nezavisnom državom? Dimitrije Boarov.
Decentralizacija, institucionalizacija regionalnih ustanova nema nikakve veze sa separatizmom. Kosovo bi se verovatno odcepljivalo i odcepilo na ovaj način, čak i da nije postojala nikakva autonomija na Kosovu, jer je separatizam po pravilu oslonjen na nacionalizam.
Da li se iza ove želje za većim stepenom autonomije Vojvodine krije neka separatistička ideja?
Mislim da je to jedna prosto ludorija, da je to jedna izmišljotina stranaka desnice, da koristeći taj politički naboj koji je stvoren na secesiji Kosova, povrate tu energiju na pitanju Vojvodine, što je potpuna providna manipulacija, jer u Vojvodini blizu 70% stanovnika su Srbi i Vojvodina otkako je u južnoslovenskoj državi, dakle od 1918. godine, je imala nekad snažniju, nekad potpuno slabu, kako kad, težnju ka autonomiji, ali nikad ka secesiji.
Da li je jogurt revolucija sprečila odvajanje Vojvodine od Srbije i nastanak nove države na teritoriji Srbije?
Znate, ja imam jedno posebno mišljenje o jogurt revoluciji. Ja mislim da je tu centralna vlast u Srbiji vrlo vešto socijalno i političko nezadovoljstvo ljudi u Vojvodini, naročito onih ljudi koji nisu Vojvodinu osjećali kao svoju, iskoristila da sruši jednu autonomističku vlast.
I na kraju, da li strepite od toga da se ovo može iskomplikovati do te mere da bude pretnja nekim ozbiljnijim sukobima?
Ja od toga ne strepim iz dva razloga. Prvi razlog je u tome što statut Vojvodine i zakon o nadležnosti ne konstituišu nikakvu ozbiljnu autonomiju u Vojvodini i to znaju i svi oni koji kritikuju te dokumente. I drugi razlog je što mislim da je taj pokušaj snaga desnice u Srbiji da povrate energiju mržnje u srpsku politiku istrošen, da narod neće prihvatiti taj poziv.
Publicista Dimitrije Boaro, više o tome u našoj emisiji u 14 sati u regionalnom programu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Delegacija studenata nije se dogovorila sa predstavnicima vlade Srbije o zahtevima za upis naredne godine studije o trošku budžeta, tako da nastavljaju u petak protest. Šta studenti koji su juče blokirali praktično centar Beograda i posle neuspelih pregovora najavili nastavak protesta, traže od vlade, prenosi Zoran Glavonjić.
Ono što zahtevamo je besplatno školstvo. To je ono što je u stvari problem. Moguće je, naši roditelji plaćaju poreze, zašto ne bi bilo moguće? Samo u Srbiji plate su oko 300-400 evra, školarine su 3000 evra.
Najveći problem je što je ova vlada te reforme bolonjskog sistema preuzela sve najgore. Ljudi nisu bili spremni da provedu kako treba. Napravljena čitava dezorganizacija i postoji među prostor starih i novih studenata. Uslove koje su propisali jednostavno nije moguće ispuniti. Niti želimo da svi koji svojim radom ispune uslove, znači za budžet, da im se to omogući.
Mi smo jednostavno ogorčeni pregovorima koje smo imali sa ministarstvom i shvatili smo da od toga nema ništa.
Vladimir Smuđa, student prodekan Tehnološko-metalurškog fakulteta, izjavio je za naš radio da je najvažniji zahtjev da država plati školarinu svima koji ostvare uslove za upis godine, a ne prelaze propisanu budžetsku kvotu, kao i onima koji imaju više od 48 bodova, a nisu ušli u budžetsko proširenje. Vladimir Smuđa, jedan od lidera protesta, kaže da pogađanja sa vladom neće biti.
Mi jednostavno ne odustajemo ni od čega od ovog. Znači, ovih šest zahtjeva dok se ne ispune, mi nećemo prihvatiti parcijalno ispunjenje ni jednog zahtjeva. Za sve ove zahtjeve govorimo o cifri negde od oko 15.000 studenata na nivou cijele Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
11 dana uoči važne konferencije o klimatskim promjenama u Kopenhagenu, zvaničnik Ujedinjenih nacija Yves Debo pozvao je na kooperaciju i kompromis.
All countries must use the remaining 11 days to Copenhagen.
Sve države moraju iskoristiti ovih 11 dana do Kopenhagena da rade na obezbeđivanju saradnje i kompromisa. Ulog je prevelik za bilo kakve tehničke manevre. Ulog je prevelik da bi se bilo koja zemlja fokusirala samo na sopstvenu nacionalnu agendu. Nema u stvari vremena za gubljanje. Više od 15.000 zvaničnika iz 192 zemlje trebalo bi da učestvuju na konferenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama od 7. do 18. decembra. U pokušaju da dođu do dogovora kojim će biti zamenjen Kyoto protokol koji ističe 2012. godine. Pregovori su međutim zapeli u krizu između bogatih i siromašnih zemalja oko toga ko treba da smanji emisiju gasova i koliko. Debo je ponovio da se mora jasno utvrditi da do 2020. emisija gasova mora biti smanjena od strane industrijski najrazvijenijih SAD i Kine.
We've had encouraging signals. Most recently...
Dobili smo ohrabrujuće signale, posljednje od najviših ruskih zvaničnika, kao i indicije da će američka administracija stići sa konkretnim brojevima u Kopenhagen. Međutim, još uvek ukupna obećanja nisu na nivou onih koje zahteva nauka, tako da industrijske zemlje moraju dati finalni posticaj ambicioznim vođstvom. Američki zvaničnici najavili su da će predsjednik Barack Obama učestvovati na konferenciji u Kopenhagenu, što je obradovalo Yves Debo, zvaničnika Ujedinjenih nacija.
It's critical that President Obama attends the climate change summit in Copenhagen.
Ključno je da predsjednik Obama učestvuje na klimatskom samitu u Kopenhagenu. Kao što sam pretpostavio, oči sveta su uprte u Ameriku da započne redukciju i doprinese finansijski da zemlje u razvoju usvoje plan klimatskih promjena. Američki zvaničnici kažu da će Obama tražiti sprovođenje plana o redukciji štetnih gasova u nekoliko koraka, počevši sa 17%.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Hrvatskoj u petak počinje besplatno vakcinisanje protiv novog gripa, od koga do danas u toj zemlji je ukupno bolelo oko 26.000 osoba, 11 preminulo. Ipak većina građana je sumnjičava prema novoj vakcini i odbija da je primi. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
Ministar zdravstva Darko Milinović se osobno već javno cijepio i poziva građane da učine isto. No sve dosadašnje ankete, pa tako i naša, pokazuju da se većina ljudi jednostavno ne želi cijepiti jer strahuju od mogućih posljedica samog cjepiva. Pred Novozagrebačkim domom zdravlja u naselju Siget zaustavili smo jutros najmanje 25 Zagrebčana svih dobi i samo trojica su izjavila da se žele cijepiti. Svi ostali odbijaju unatoč ministrovim pozivima i besplatnom cjepivu.
Ne, sad nek se on cijepi, ja se neću cijepiti. To ja ne znam, to su oni tak na brzinu, to ne mene na brzinu biti cijepilo.
Hoćete se vi cijepiti protiv gripe?
Ne, ne bi fala.
Ne, neću sigurno.
Ne.
Ne.
Ministar poziva cijepite se, preporuča svima.
Nek se on cijepi, ja ne.
Lako je njemu, svi se oni izliječe brzo vani ovoga ako treba, a mi onda...
Kad je on sebe cijepio i svoju djecu, onda počeo.
Ma niti govore. Ma pustili ministra, to je sve bagra politička.
Pa čujte, on poziva, to je njegova dužnost, a koliko je to sigurno, to ćemo vidjeti.
Protiv neobične sam se cijepio, protiv obične gripe. Ova druga nam pojma, pravno kaže.
Nikad se nisam ni cijepio, ni protiv ove sezonske, neću ni ovo. Nek ide on, tri puta.
Službeni podaci pokazuju da je od 25.876 oboljelih, laboratorijski potvrđenih i kliničkih slučajeva, čak 25.000 osoba preboljelo pandemijsku gripu bez ikakvih komplikacija. A evo i najčešćeg obrazloženja Zagrebčana koji se ne žele cijepiti.
Informatičar sam, pa dosta čitam tako i okolo toga, i tako da ovo sve što sam pročitao ne ulijeva mi baš povjerenje. I poslije sad ide teorije zavjere o tom bakteru i Ramsfeldu i ko stoji za te farmacije cijele i tog cjepiva i tako da svi ti malo i uvjeti oko kojih se to stvorila ta fama je malo isto čudno kad čovjek malo bolje pročita, tako da ne znam kako se to sad naglo odjedanput pojavilo, proširilo i meni je čudo kako se ptičja gripa odjedanput prije dvije godine je bilo tako isto hit kao ova sad i odjedanput niko ništa o njoj ne priča, tako da kako je sad mogla samo nestati ptičja gripa, jel? Nisu ptice prestale letiti, nismo mi našli neko super ekstra cjepivo da to riješimo, tako da sve to malo je istina i čudno.
Pa, sad ima svoju volju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Evropski parlament danas usvaja rezoluciju o proširenju uz preporuku da se odblokira trgovinski sporazum sa Srbijom. U januaru poskupljuje struja, pojeftinjuje gas. Dodik nastavlja politiku Slobodana Miloševića, izjavio Mesić. Filipinske vlasti uhapsile lokalnog političara, glavno osumnjičenog za masakr. Izrael objavio 10-mesečno ograničenje naseljavanja na zapadnoj obali. Danas u Srbiji sunčano do 19 stepeni. Budite sa nama u 14 sati uz izvinjenje zbog tehničkih teškoća u emitovanju programa. Pozdravljaju vas producent Andrija Backović i urednica Branka Mihajlović.